Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Astăzi vorbim despre zile dedicate plămânilor noștri în luna noiembrie, dragi prieteni. În fiecare an discutăm despre pericolele fumatului, despre afecțiuni, despre cifre și statistici, dar astăzi aș vrea să o facem puțin altfel. O am alături de mine pe doamna dr. Corina Mărginean, medic primar pneumoftiziolog la clinica de profil din Târgu Mureș, clinica de pneumoftiziologie. Bună ziua, doamna doctor, mulțumesc mult pentru prezența în studio Radio Târgu Mureș.
Bună ziua tuturor celor care vă ascultă.
Anul acesta avem, în luna noiembrie, avem câteva zile dedicate plămânilor și v-aș ruga pe dumneavoastră să ne menționați datele specifice pe care calendarul le menționează.
Da, am putea denumi luna noiembrie o lună în care ne amintim mai frecvent de bolile care se pot suprapune peste sănătatea plămânilor noștri și aș menționa aici două zile mondiale, una ziua bronhopneumopatiei cronice obstructive, cealaltă ziua pneumoniei și în legătură cu aceasta ziua națională fără fumat a României, care este a treia joie din luna noiembrie.
Fumatul este principala cauza afecțiunilor pulmonare. Discutăm mereu despre acest mare flagel care astăzi este, putem spune, considerat o boală, deci nu este doar un obicei sau o dependență, cum încă obișnuim să spunem, este într-adevăr o boală. Ce progrese s-au făcut în acest domeniu, doamna doctor? Ca să renunțe lumea sau măcar tineretul să nu înceapă să aibă acest obicei dăunător sănătății.
Din păcate, nu am putea spune că în acest domeniu al abandonării fumatului România se încadrează în niște realizări deosebite. Deoarece statisticile spun că la nivelul anului 2023, încă un procent foarte mare de bărbați fumau, undeva aproape la 31%, femeile adulte mai puțin, undeva către 7-8% dintre ele erau fumătoare curente, dar ceea ce îngrijorează lumea medicală și pe toți cei care observă acest fenomen este creșterea procentului de fumători în rândul tinerilor. Din păcate, ceea ce observăm de la an la an, foarte mulți tineri fumează, vârsta la care începe debutul fumatului este din ce în ce mai mică, situându-se undeva în jur de 10-12 ani. De asemenea, ia amploare destul de importantă consumul de produse de tip țigări electronice sau tutun care se încălzește și care nici pe departe nu sunt produse atât de puțin nocive precum sunt considerate de industria tutunului. Asta spune multe. Pe de o parte, am putea să ne gândim că există o activitate în ceea ce privește informarea acestei categorii sociale, mă refer la tineri, o activitate de informare despre efectele nocive ale fumatului sub nivelul la care ar trebui să fie, adică munca de prevenție nu este situată acolo unde ar trebui să fie. Pe de altă parte, industria tutunului are campanii destul de agresive și susținute de o sumă destul de mare de bani care îi face pe acești tineri să devină dependenți de consumul acestor produse.
Da, mulți tineri sunt extrem de tentați să încerce și cred că astăzi primele experiențe sunt cu vapatul. Cu toate acestea, prețul țigărilor în ultimii ani a crescut, s-au introdus tot felul de accize și totuși nu sunt descurajați de acest lux până la urmă. Fumatul devine un lux din punct de vedere financiar. Și totuși, la o vârstă fragedă, când bugetul este limitat, de fapt ești pe banii părinților, tot te duci în direcția aceea. Cum se face?
Am stat și eu și m-am gândit foarte mult la să zic întrebarea dumneavoastră, poate chiar mi-aș citit gândurile. Și aici cred că există mai mulți factori. În primul rând, ceea ce observ eu în discuțiile cu foarte mulți părinți, un lucru care mă uimește și o afirmație care, pe care o întâlnesc destul de frecvent, este legată de faptul că decât să consume droguri, atunci mai bine să fumeze. În altă ordine de idei, se pare că există un nivel de trai destul de ridicat la nivelul României care permite acestor tineri să aibă un buget care la rândul lui le permite să achiziționeze aceste produse din tutun care nu sunt ieftine.
Da, decât să cheltuie pe un suc sau pe un film sau pe altceva, dau banii pe aceste produse din tutun. Vă propun să urmărim împreună un material legat de costurile fumatului, un material interesant realizat de colega mea, Emanuela Borobaș.
V-ați calculat vreodată din curiozitate cam cât cheltuiți lunar pe țigări?
1000 de lei? Păi fumez 8 țigări, 10 pe zi de la un pachet jumătate.
Nu vreau să fac că atunci a dat cu capul. Nu vreau să mă gândesc la asta. Știu.
Faptul că prețul țigărilor crește de la an la an, nu vă motivează să vă gândiți, să vă lăsați?
Ba da, și am de gând, nu mănâncă, nu știu ce, ceva mă reține. Singurătatea, probabil.
Nu știu.
Da, am de gând. Mă trebuie forță.
Ce ați face cu banii economisiți?
Uite, așa avea. Că stau și în chirie. Cred că banii de apartament deja am fumat-o de mult.
Eu mă gândesc așa că oricum n-aș fi mai bogat dacă m-aș lăsa de fumat. M-am chinuit 42 de ani ca să mă obișnuiesc cu el, acum nu-s prost ca să mă las. Fiecare avem câte un viciu, asta viciu de băut. Nu beau, bă, ca să fiu.
Cheltuie foarte mult. E 30 de lei și 50 de bani și poate ating pachetul. Deci de un an de zile faptul de fumoxanul cumpărat și încă n-am încercat.
Doamna doctor, cum comentați reportajul nostru?
Este realitatea până la urmă. Emisiunea dumneavoastră, așa cum o știu eu structurată, este o emisiune de dialog cu cetățenii din regiunea noastră și poate că ar fi foarte indicat să nu fim noi cele care susținem majoritatea timpului acestei emisiuni, ci să le oferim celor care vă ascultă posibilitatea să intre și să pună întrebări sau să își spună public
povestea,
da, care să influențeze și pe ceilalți.
Deja avem câteva lucruri care s-au spus aici. Doamna care spunea că probabil că și-a fumat deja apartamentul.
Deci, da, povara financiară este foarte mare pentru oamenii care fumează. Dar sunt demonstrate și există statistici care spun că la nivelul României un procent foarte mare din veniturile unei familii merg pe consumul de alcool și tutun în detrimentul educației, al cărților, al
și chiar educației în general. Să nu uităm că sunt oameni care au o dantură foarte problematică, dar dau bani pe țigări. Cred că am mai spus acest lucru. E scump să te duci la stomatolog pentru o obturație sau pentru a-ți construi un dinte, dar banii aceia se duc în fiecare lună pe țigări. Dar, pe de altă parte, spunea cineva în reportajul nostru că e singurul viciu și că e normal să aibă un viciu.
Da, nu, noi, știți, noi nu discutăm astăzi sau nu învinuim pe cei care fumează, nici pe departe, nu este nici cea mai mică intenție în această direcție. Ideea este, în opinia mea, ca informația să fie cea care să dicteze comportamentul unei persoane. Iar aici, referitor la efectele adverse ale fumatului, există, din păcate, destul de multe lacune în ceea ce privește informația atât a tinerei generații, cât și a persoanelor de vârstă mai îndată referitoare la efectele nocive ale fumatului, efecte directe prin utilizarea consumului de tutun direct sau la mâna a doua sau la mâna a treia, dar foarte puțini oameni se gândesc și care sunt efectele adverse ale consumului de tutun asupra mediului înconjurător. Pentru că dacă ar fi să abordăm și din acest punct de vedere noțiunea legată de fumat și să ne gândim la costurile pe care le impune producția acestor țigarete, începând de la cultivare, prelucrare, ambalare plus deșeurile care le rezultă, intrăm într-o arie în care, în opinia mea, sunt afectați mult mai mulți oameni decât afectarea directă a celor care fumează.
Da, prea puțini oameni vorbesc despre aceste deșeuri. Trebuie să spunem că toate chiștocurile,
absolut,
până la urmă, sunt pline de toxine.
Așa este.
Am văzut reportaje în timpul verii realizate la mare, numai chiștoacele din nisipul de la mare, cât ce cantitate se adună atunci când vin cei care curăță plajele. Da, sunt lucruri la care nu ne gândim, dar poate astăzi o să punem accent pe...
Și mai este o problemă, dacă îmi permiteți să ne gândim un pic la deșeurile care rezultă din aceste țigări electronice și din noile dispozitive de vapat. Pe lângă faptul că ele sunt considerate deșeuri ale industriei tutunului, ele sunt deosebit de periculoase prin faptul că sunt deșeuri electronice și nimeni nu le colectează. Ele sunt aruncate. Este o problemă care începe să devină din ce în ce mai acută și a cărei rezolvare va fi destul de grea, pentru că soluțiile sunt în căutare încă.
Poate că atunci când cumperi un dispozitiv de vapat, ar fi obligatoriu să-l predai pe cel vechi sau cumva să se...
V-am spus, există în acest domeniu foarte multe idei, se lucrează la legislație, dar se pare că și în acest domeniu industria tutunului a fost cu un pas înainte, punând pe piață aceste produse foarte inteligent concepute, foarte interesante pentru tânăra generație. Este un semn de emancipare, este un semn de cumva noblețe că nu mai fumezi țigara clasică și folosești aceste dispozitive electronice. În plus, ceea ce conferă aceste dispozitive electronice tinerilor este faptul că mirosul lipsește, nu pot fi depistați de părinți, nu pot fi depistate aceste dispozitive, seamănă foarte bine cu un stick, mai ales generația peste 50-60 de ani e mai greu să depisteze aceste dispozitive. Ei, aici cred că a schimba un pic atitudinea de a blama că se folosesc acele dispozitive și de a îndrepta atitudinea către informare, eu cred că aici e cheia succesului. Ani.
Statul ar trebui să facă mai mult, învățământul ar trebui să se implice mai mult, dar fiecare se limitează la, nu știu, învățământul la ceea ce consideră că ține de area și de sfera educației specifice la anumite materii, iar statul e veșnic fără bani și fără posibilități, resurse, materiale, oameni și așa mai departe pentru asta. Urmărisem săptămâna trecută un interviu cu doamna dr. Beatrice Mahler, care este șefa clinicii de pneumologie din București, și acolo dânsa spunea că eventual ar prinde bine ca țigările să nu se mai vândă în locuri în care se vând și alte lucruri, gen chioșcuri de presă, la ieșirea din supermarketuri, la casele de marcat, acolo unde este simplu înainte să ieși din magazin să-ți cumperi țigări, să fie locuri special dedicate care să nu mai fie atât de atractive și la îndemână pentru toată lumea. Nu știu, poate niște tonomate, genul acela de aparat unde introduci o fisă, și numai că iarăși ajungem în situația în care și tinerii sub 18 ani pot să cumpere acolo. Cine o să stea să identifice că
au vârsta sau nu, sau poate dacă își scanează cardul de identitate, dar și aici se știe că se poate eluda partea aceasta. Ar fi o soluție ca vânzarea să fie undeva limitată, restrictivă, într-un asemenea loc? Care este părerea dumneavoastră, doamna doctor?
Discutam și v-am spus referitor la părerea mea. Ați amintit și dumneavoastră la începutul discuției noastre despre prețul în creștere al produselor de tutun, care culmea merge în corelație cu creșterea numărului de fumători. În opinia mea, măsurile de tip coercitiv nedublate de măsuri de tip informativ nu au efectul pe cel care este așteptat de societate. Adică, tu trebuie să vii cu programe foarte clare de educație, programe despre efectele adverse directe, indirecte ale consumului de tutun, despre partea economică, costurile materiale ale consumului de tutun. Adică să oferi tânărului, copilului care nu știe încă și trebuie să venim cu aceste măsuri informative deja la școala gimnazială, nu, la liceu deja este mult prea târziu să intri cu aceste măsuri informative, și după ce ai informat suficient acești tineri și toate categoriile sociale, atunci cumva sau în paralel cu aceste informații să vii și cu măsurile de tip coercitiv. Aplicarea doar a măsurilor de tip coercitiv nu va avea niciodată rezultatele pe care le așteptăm cu toții, adică descăderea procentului de fumători.
Au venit niște mesaje în regia tehnică, doamna doctor, dar vreau să le spun tuturor ascultătorilor care sunt telefoanele la care pot interacționa cu noi, 0265 200 700, 0265 3077 77. Mesaje așteptăm la 0755 0445 19. S-ar putea să vă gândiți, stimați ascultători, la unele aspecte legate de obiceiul acesta al fumatului pe care noi să nu le atingem, la care să nu ne fi gândit. Și părerile noastre sunt importante. Până la urmă conturează o imagine asupra acestui obicei, asupra acestui fenomen, asupra acestui viciu, asupra acestei boli, indiferent cum vreți să-i spuneți. Specialiștii spun că este o boală, ați văzut că fumătorii spun viciu și li se pare că e normal în viața asta să ai așa o pasiune, poate o iau ca pe o pasiune, deși mie mi se pare total diferit. Viciu și pasiune sunt două lucruri diferite.
Aș vrut să, dacă îmi permite, da, să le povestesc celor care vă ascultă o discuție pe care am avut-o astăzi cu una dintre paciente, o doamnă care a dezvoltat un neoplast bronhopulmonar, un cancer la plămân, fiind o foarte mare fumătoare până la vârsta de 40 și un pic de ani. Și remarca dânsei m-a făcut să mă gândesc câtă dreptate are și mi-a spus, știți, acum, la 50 și ceva de ani, aș dori să fiu mai sănătoasă decât eram la 20 atunci când am început să-mi fumez. Pentru că la 20 de ani nu te gândești la boală, la 30 de ani fumezi, consumi alcool, mâncăm pe fugă, mâncăm neadecvat. Ei, ce facem noi la 20 de ani? Pas cu pas ne construim boala pe care o vom resimți în decadele următoare de viață. Din păcate, timpul nu se poate da înapoi. Și când ajungem la experimenta noțiunea de boală, într-adevăr, boală fizică, boală pulmonară, boală cardiacă, diabet sau alte boli legate de aceste comportamente din tinerețe, este mult prea târziu. Și vă spun iarăși din experiența personală, niciunul dintre pacienții care au contactat o boală, al cărui factor de risc principal este considerat fumatul, nu a fost fericit. Toată lumea regreta.
Da, o să vreau să vorbim, doamna doctor, despre respirația oamenilor bolnavi de plămâni, respirație care putem să spunem că este un lux. Adică oamenii aceștia, dacă au neoplast pulmonar, au bronhopneumopatie cronică obstructivă, ei respiră greu și și-ar dori asta ca pe ceva, nu știu, ca pe ceva foarte... Când nu mai poți să respiri bine, parcă ce-ți dorești? Un lucru simplu, să iei o gură așa mare de aer. Lucru care devine lux.
Să știți că dintre toate simptomele experimentate de oamenii bolnavi, cel mai greu de controlat este dispnea. Dispnea însemnând lipsă de aer în termenii laici. Tema de anul acesta pentru Ziua Mondială a BPOC-ului a fost tocmai această: respir greu înseamnă că am o posibilă boală pulmonară, deci trebuie să merg la medic. Sfătuiesc pe ascultătorii dumneavoastră și pe cei care au posibilitatea să ne asculte, în momentul în care apare această senzație de lipsă de aer, să nu lase timpul să treacă. În momentul când experimentează această simptomatologie, să se îndrepte către medicul de familie și ulterior către medicul pneumolog, pentru că lipsa de aer, greutatea în respirație, dispnea în termeni medicali, este unul dintre primele simptome care spun că organismul uman poate să aibă o boală localizată la nivelul plămânului. Categoric că dispnea poate să apară și în bolile cardiace și în multe alte boli, dar ca și organ afectat răspunzător de dispnee este plămânul. Mai sunt și alte simptome care ar trebui să ne îngrijoreze și să ne facă să accesăm sistemul de sănătate, printre ele o tuse persistentă, o tuse care durează mai mult de 3 săptămâni, care se repetă anual, care este însoțită de eliminarea unor cantități mai mici sau mai mari de secreții, care la rândul lor pot să fie incolore sau pot să aibă diferite culori, ar trebui să-i facă pe cei care le experimentează să acceseze sistemul de sănătate. Dar vedeți, și aici este o capcană. Foarte mulți dintre pacienții fumători știu că odată cu trecerea anilor ei pot să experimenteze această simptomatologie și există un sentiment de vinovăție față de familie, față de oamenii dragi, pentru că ei fumează și atunci acești oameni își ascund simptomatologia, n-o recunosc și din păcate, fiind simptome care nu dor, pentru că durerea ca și simptom este cea care de cele mai multe ori îndreaptă un om către serviciile de sănătate, dispnea este pusă pe seama îmbătrânirii, pe seama faptului că lucrează într-un mediu toxic, pe seama faptului că este un fumător, astfel că asistăm atât în România cât și la nivel mondial la depistarea acestor boli în stadii destul de avansate.
Vă spuneam, doamna doctor, că sunt mesaje venite în regia tehnică. Cineva vrea să știe dacă pastilele care se iau pentru renunțarea la fumat afectează sănătatea. Și aici ne menționează ascultătorul nostru de Fumoxan. S-a vorbit și în reportaj despre acest produs. Cineva îl ține de un an de zile și încă nu a început să-l ia. Afectează sănătatea?
Abandonarea fumatului este un proces dificil. Studiile arată că doar 3% dintre cei care doresc să abandoneze fumatul reușesc să facă acest lucru singur, pentru că există atât o dependență fizică la nicotină, nicotina fiind considerată de Organizația Mondială a Sănătății drog, cât și o dependență psihologică, psihocomportamentală legată de actul de a fuma. Există medicamente care au un înalt nivel științific de recomandare pentru a putea fi folosite în abandonarea fumatului, care au studii clinice făcute pe foarte mulți fumători și care și-au dovedit eficacitatea în acest domeniu și pe acelea ar trebui să le consumăm. Din păcate, de o perioadă de timp ele nu mai există în România, astfel că nu mai sunt accesibile.
Deci nici cu rețetă, nici fără.
Nici cu rețetă, nici fără, nici pe centru stop fumat, pe nimic.
Și oamenii sunt lăsați așa pe cont propriu oarecum, putem spune?
Din experiența mea aș putea spune, am lucrat ani de zile la centru stop fumat Mureș, pe care l-am și coordonat și îl coordonez încă, aveți dreptate. Într-un fel, în momentul de față, cei care doresc să abandoneze fumatul pot beneficia de servicii de consiliere de tip psihologic sau de acordarea sfatului minimal, dar care, din păcate, nu sunt dublate de o medicație corespunzătoare.
Deci, cel mai corect ar fi, într-adevăr, să spunem că sunt lăsați să se descurce singuri. Da. Medicamentele care se găsesc în farmacii și care se eliberează fără rețetă sunt periculoase pentru organism?
Sunt foarte multe produse.
Naturiste, o grămadă.
Da, eu nu pot să spun că am o experiență sau că mi-am făcut o experiență cu un astfel de produs. Necunoscând un produs, nu-mi pot permite să afirm despre el nici că este periculos, nici că poate să ajute. Dar este clar că abandonarea fumatului ar trebui făcută sub supravegherea unui medic care are cunoștință în acest domeniu, cu care pacientul să poată discuta. Medicul ar trebui să fie într-o relație directă cu asigurarea unor servicii de consiliere psihologică din partea unei persoane care este pregătită în acest domeniu.
E greu. Oricum, sunt convinsă că e greu. Nu am trecut prin asta, dar...
Da, este un proces foarte dificil. Deci eu am experiența unor discuții cu peste 6.000 de persoane care au trecut pe la centru stop fumat și care unii au reușit, unii nu au reușit. Dependența la nicotină este o dependență foarte puternică, iar simptomele sindromului de sevraj experimentate de pacienți sunt foarte greu de manageriat fără ajutor.
Întreabă cineva dacă există o diferență reală între țigările clasice, cele electronice și cele încălzite.
Da, bineînțeles, există o diferență reală în ceea ce privește compoziția, în ceea ce privește temperatura la care se produce arderea tutunului. Este o diferență legată de concentrația de nicotină și de substanțe chimice conținute. Asta din punct de vedere științific, categorii din punct de vedere comportamental, iarăși există diferențe legate de folosirea acestor țigări.
Cineva vrea să știe cât de repede apar efectele negative după ce o persoană începe să fumeze.
Foarte multe studii arată că există o relație directă și puternic instrumentată între perioada în ani în care o persoană fumează și de asemenea există o relație directă între efectele negative cu vârsta la care a apărut fumatul și bineînțeles cu numărul țigărilor fumate într-o zi. Deci până la urmă, dacă ai fumat un an sau doi, categoric că nu te expui unui pericol extraordinar de a dezvolta o patologie pulmonară complexă. Patologia pulmonară complexă de tip neoplazie bronhopulmonară, bronhopneumopatie cronică obstructivă, creșterea riscului de pneumonie sau alterări ale statusului funcției pulmonare apar după o perioadă mai lungă de timp în care persoana a fost fumătoare.
Cum de unii oameni reușesc totuși să se lase de fumat mai ușor decât alții? Alții încearcă ani și ani de zile și nu reușesc.
Depinde de motivația care îl aduce în situația de a încerca să abandoneze fumatul. Motivația este un factor foarte important. Am întâlnit de-a lungul vremii foarte multe motive care i-au făcut pe unii să abandoneze fumatul fără să se gândească neapărat la ei. Adică au pus sau una din rezoluțiile stabilite pentru a abandona fumatul a fost sentimentul de drag pentru ceilalți și mai puțin pentru el. Fiecare are motivul lui.
Da, am auzit pe cineva de curând care spunea că a renunțat la fumat, dar când se duce în concediu simte așa o senzație de descătușare și în perioada aceea fumează.
Am spus, fiecare om este o individualitate aparte, fiecare om privește și gestionează viața în modul în care el simte că este cel mai benefic pentru el, dar întotdeauna ar trebui să ne amintim că în viața asta totul ne este permis, adică avem o libertate de a alege, dar nu tot din ceea ce facem ne produce și o stare de bine. Iar dacă de multe ori folosirea țigărilor este urmată de un bine pe termen scurt, pentru că într-adevăr nicotina ca și drog produce o senzație de relaxare, o senzație de bine, este ca o recompensă în timp, lucrurile acestea pentru a putea fi obținute necesită consumul unui număr și mai mare de țigări, cu toate efectele legate de acest consum.
Aveți ceva recomandări pentru cei care totuși încearcă să renunțe? Au tot avut experiențe nereușite. Ce ar putea să ajute cel mai mult?
Iarăși discutăm despre individualitatea umană. În primul rând, orice persoană care dorește să abandoneze fumatul trebuie să-și stabilească un plan. Planul acela ar trebui să aibă la bază motivele pentru care dorește să facă acest lucru. Ar trebui să fie convins că el este cel sau ea este cea care dorește să abandoneze fumatul și nu face lucrul acesta pentru a crea plăcere sau pentru a intra în grațiile unei alte persoane. De asemenea, ar trebui să fie o persoană informată care să cunoască efectele nocive ale fumatului nu numai asupra plămânului, pentru că și bolile cardiace, bolile metabolice recunosc ca și factor de risc fumatul, și să își dorească să aibă o stare de sănătate bună, o calitate a vieții bună, o perioadă cât mai lungă de timp. Ulterior, ar trebui să pașii, deci dacă s-a hotărât, dacă și-a setat motivele pentru care dorește, pașii unui astfel de om ar trebui să fie coordonați de un om care este pregătit în acest domeniu și vă spun, a fost o perioadă extraordinar de frumoasă, perioada în care a funcționat centrul Stop Fumat, a fost o experiență de viață pentru mine și pentru foarte mulți dintre cei care au apelat la serviciile acelui centru Stop Fumat, pentru că aveau senzația și nu numai senzația, era o realitate că nu sunt singuri, că poți să te îndrepți către cineva care să te susțină în această dorință și încercare de a abandona fumatul.
Cunosc pe cineva foarte apropiat care atunci când a avut o răceală a primit recomandarea de a efectua o radiografie pulmonară și în momentul în care i s-a spus că are o pată pe plămân, a avut ambiția să renunțe la țigară. A fost așa ca un declic și în contextul acesta v-aș întreba, un fumător trebuie sau e bine să-și facă o radiografie, nu știu, o dată la 2 ani, la un an, ca să vadă în ce măsură îi sunt afectați plămânii?
Este foarte important ca orice persoană, indiferent că este sau nu este fumătoare, să facă aceste controle medicale periodice, printre care radiografia pulmonară poate să fie o investigație care să releve foarte multe patologii la nivel pulmonar. Dar la fel de bine ca și efectuarea unei radiografii pulmonare și la fel de necesară este și explorarea funcției pulmonare, pentru că, din păcate, folosirea tutunului, atât cel clasic cât și țigările electronice sau vapatul, își pune o amprentă pe funcționalitatea plămânului și duce în timp la numeroase alterări ale funcției pulmonare. Funcție pulmonară alterată pune semnul de egalitate cu acele tulburări de respirație, cu acea sete de aer. Da, categoric, orice persoană care fumează, pe lângă investigațiile de tip pulmonar sau de direcție pulmonară, radiografie, spirometrie, la fel de bine trebuie să-și facă o ecocardiografie, o electrocardiogramă, măsurarea TA, un nivel al glicemiei sau al funcției renale, funcției hepatice. Pentru că, din păcate, fumatul, prin cele 7000 de substanțe pe care un om fumător le inhalează din fiecare țigară pe care și-o aprinde, produce numeroase modificări.
Inclusiv hormonale, doamna doctor?
Inclusiv hormonale, da. Inclusiv hormonale, inclusiv ale funcției de reproducere, inclusiv efecte de tip second hand smoking asupra sănătății copiilor. Pe foarte mulți, să știți, dintre cei cu care am lucrat la centru Stop Fumat, apariția unui copil în viața lor, țin minte și acum o persoană de sex masculin a renunțat, era fumător de 40 de țigări pe zi, declicul și ideea de a renunța la fumat a fost legat de faptul că atunci când își lua fetița în brațe, fetița începea să plângă și lucrul acesta ar făcea numai la el. Singura explicație pe care el a găsit-o a fost legată de faptul că era fumător și mirosul pe care le emana era unul care îi făcea copilul să plângă. Suntem individualități.
Da, fiecare trebuie să-și găsească
propriile pachetul lui motive.
Da, un pachet de motive sau un motiv măcar ca să
da, cel
găsească.
Mai important este, consider eu, ca să nu începem să fumăm. E mult mai ușor să fii educat, să fii informat, să nu începi să utilizezi niciunul dintre produsele acestea legate de fumat, pentru că a abandona fumatul este un proces mult mai lung, mult mai dificil, grevat de foarte multe procente de insucces decât a nu începe să fumezi.
Da, foarte bine punctat, doamna doctor, și aici accent pe educația copiilor.
Absolut.
Ne scrie cineva că are o problemă, fumează de 20 de ani, respiră greu. Seara când se pune în pat, când începe să adoarmă, simte că nu mai are aer, se sufocă și își face mari griji. Chiar a revenit cu un al doilea mesaj în zona umărului, undeva simte când tușește sau când strănută o durere puternică. Cam de 3 săptămâni.
Accesarea medicului de familie, bilet de trimitere către un serviciu de pneumologie unde va fi investigat atât funcția pulmonară cât și aspectul plămânului și doar după ce vor fi cele două investigații făcute, atunci poți să pui un diagnostic.
Dar clar, cu aceste simptome e de mers la medic.
Absolut.
Și primul pas este medicul de familie. Specialiștii în pneumologie lucrează în contract cu casa de asigurări. Sunt foarte mulți care lucrează în contract cu casa de asigurări, de nici costurile consultației nu pot să fie un motiv care să vă țină la distanță de medic. Faceți acest pas și măcar vă lămuriți care este situația. Sigur, ar fi ideal să puteți renunța la obicei. Ne spune cineva că este interesant ceea ce se discută aici. A vrut doamna să ne sune și colegii mei au sunat-o înapoi să luăm legătura direct. Înțeleg că este linia ocupată. Și ne mai spune ascultătoarea noastră că din ceea ce a trăit, spune cu tărie că motivația fiecăruia este singura soluție viabilă.
Da, motivația și ce am mai observat în practica de zi cu zi, oameni care au trăit un experiment de abandonarea fumatului, eu știu, de scădere ponderală, de abandonarea consumului de alcool și vin și își împărtășesc propriile lor experiențe de viață în fața celor care sunt la începutul unui astfel de drum, are o greutate foarte mare și de multe ori această poveste a propriei experiențe îi ajută pe cei care doresc la rândul lor să trăiască o asemenea experiență să reușească.
Doamna doctor, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, ce părere aveți dumneavoastră dacă organismul ar transmite unui fumător un mesaj, care ar fi acela? Nu mă mai chinui?
Da, este foarte dificil. Să știți că noi, cred că zilnic primim mesaje din partea organismului nostru și pe care probabil zilnic le ignorăm. Sunt mesaje până la urmă de suferință fizică, de suferință fizică legată de diferite simptome, sunt mesaje de suferință psihologică, sunt dilemele pe care acești oameni care sunt fumători, să știți că majoritatea dintre ei știu foarte bine că această activitate de fumat le produce mai mult rău decât bine, de suferință economică, da, financiară, pentru că s-a spus și în reportajul pe care l-ați avut la începutul emisiunii despre ce povară financiară este asupra unui om care fumează, și de ce nu pe partea spirituală acești oameni știu că nu fac anumite lucruri bine. Deci, practic, există o suferință cumva totală a organismului legată de fumat. Și el ne transmite mesaje, poate nu în toate cele patru direcții, dar cu siguranță într-un anumit, într-o anumită direcție mesajele sunt transmise. Important este să fie și recepționate ca în orice conversație.
Există în psihologia poporului român o expresie pe care cu siguranță ați auzit-o și dumneavoastră. Or fi mai multe, dar asta mi-a venit în minte acum. Știți că dacă doi fumători se întâlnesc sau un fumător cu un nefumător, ce faci? Mai bați un cui la sicriu? E ceva real în această vorbă pe care și-o aruncă unii altora.
Da, poporul român este un popor extrem de creativ. Și fiecare dintre aceste proverbe sau zicători sau sfaturi pe care le luăm din străbuni are un sâmbure de adevăr. Din păcate, viața fumătorilor este mai scurtă decât a oamenilor care nu fumează. Este grevată de apariția numeroaselor boli, este grevată de o calitate mai slabă a vieții sau a sănătății în comparație cu cei care nu fumează.
Dragi prieteni, spuneam că ne apropiem de finalul acestei emisiuni în care am vorbit în mod special despre fumat, dar am încercat să accentuăm și faptul că respirația este extrem de importantă dacă este una completă. Dacă putem să inspirăm bine, dar și să expirăm bine, pentru că sunt afecțiuni în care pot să fie afectate amândouă sau doar inspirația sau doar expirația. Trebuie să îi oferim sănătății ce putem noi mai bun și să nu ne facem rău singuri, că până la urmă obiceiul de a fuma este unul în care singuri ne facem rău. Putem să schimbăm acest obicei dacă ne găsim motivația necesară, dacă găsim în jurul nostru sprijin, pentru că și sprijinul celor apropiați este extrem de important. Și nu uitați, dragi prieteni, opriți-vă puțin și ascultați-vă corpul. S-ar putea ca el să vă vorbească și să vă spună ceva, să vă transmită un mesaj. Mulțumesc, doamna doctor Corina Mărginean, medic primar pneumoftiziolog la Clinica de Pneumoftiziologie din Târgu Mureș, pentru prezența la această emisiune și pentru discuția, cred eu, extrem de interesantă pe această temă.
Și eu vă mulțumesc pentru această oportunitate și emisiunile bazate pe un dialog între noi, cei care avem o expertiză într-un domeniu, și ascultătorii dumneavoastră sunt foarte benefice pentru ambele părți.
Mulțumesc, stimați ascultători, în emisiunea de mâine o avem ca invitată pe doamna Eugenia Neagoie, consultant în domeniul pensiilor publice. Pregătiți-vă întrebările pentru subiectul de mâine. Luminița Avram, sunt după amiază plăcută și numai bine.
Prețios, foarte.